Нема да поддржам и да потпишам ваков штетен текст на договор, изјави денеска председателот Ѓорги Иванов во неговото обраќање откако премиерот Зоран Заев и министерот за надворешни работи Никола Димитров му го доставија договорот за името меѓу Македонија и Грција. Иванов рече дека договорот е штетен и оти со него се кршат уставот, законите и се рушат државните институции. НАТО веќе има донесена одлука дека Македонија ќе добие покана за членство откако ќе го реши спорот за името со Грција и таа одлука е донесена на самитот во Букурешт во 2008 година, а сега откако договорот е постигнат, поканата ќе пристигне кога ќе биде финализиран во двете земји, изјави денеска генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Ова е историски договор кој е од огромна важност не само за двете земји, туку и за целата Европа и за НАТО, рече Столтенберг. Договорот за решавање на долгогодишниот спор меѓу Македонија и Грција може да представува поттик и за другите земји од Балканот да ги решат нивните меѓусебни проблеми, изјави денеска словеничкиот председател Борут Пахор. Договорот ги промовира мирот, безбедноста и евроатлантската перспектива на регионот, оцени Пахор.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Председателот Ѓорги Иванов по само две минути ја прекина средбата со премиерот Зоран Заев и со министерот за надворешни работи Никола Димитров, на која тие му го доставија договорот за решение на спорот за името со Грција. Заев исто така се сретна и со лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски, кој најави борба со сите демократски средства против постигнатиот договор. Прилог на Марија Тумановска.
Премиерот Зоран Заев денес оствари средба со председателот Ѓорги Иванов и лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски, на кој им беше презентиран договорот за решение на спорот за името со Грција. За разлика од средбата кај Иванов, која траеше само две минути, средбата со Мицкоски беше нешто подолга. По состанокот, Мицкоски, кој претходно се сретнал со шефот на државата, изјави дека го добил договорот од премиерот и дека во следниот период очекува поширока консултација. Мицкоски рече дека владата утре на седница ќе го декласифицира договорот и со тоа тој ќе биде достапен на јавноста.
Тоа немаше некои нови моменти кои што можевме еден на друг да се кажеме. Побарав средба за да го добијам договорот, затоа ја побарав средбата, договорот го добив. Откако ќе го анализираме внатрепартиски, ќе повикаме и консултација со сите партиски комисии, со сите партиски органи, како што се извршниот комитет, пратеничката група, централниот комитет. Во наредните денови откако истиот ќе биде декласифициран, ќе биде познат и на јавноста, ќе повикаме исто така консултации со другата јавност, како што е Македонската православна црква, како што е Исламската верска зајница, како што е Македонската академија на науките, која што за жал свој договор веќе нема да биде таково со тоа име, можеби ќе биде со некое друго име.
Рече лидерот на ВМРО-ДПМНЕ и додаде дека овој договор е договор за капитулација на Македонија. Мицкоски денес побара и неотповикливо оставка од министерот за надворешни работи Никола Димитров, кој како што каже